Vakar priecājāmies visus redzēt šajā pēcpusdienā. Atvērsim savus bībeles vai rakstuvietas lapiņās 2. Timoteja vēstulē. Un es nolasīšu dažus pants vairāk nekā lapiņās. Jums ir, ja jums ir bībeles, tad atšķiriet 2. Timoteja vēstule. 1. Nodaļa, sākot no 9. Panta. Jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savu nodomu un svētības, kas mums dot Kristu Jēzu vēl pirms mūžības laikiem. Bet tagad darīta redzama, kad atklājies mūsu glābējs Kristus Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi un caur evaņģēliju gaismā vedis dzīvību un neiznīcību. Tam es esmu nolikts par sludinātāju un apustuli un skolotāju. Un tagad tie panti, kas jums lapiņās, lūdzu ieskatieties, šā iemesla dēļ es visu to ciešu. Un es nekaunos, jo es zinu, kam esmu uzticējies. Un esmu pārliecināts, ka viņš ir gan varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu, jeb mantu, līdz viņai dienai. Saglabā kā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko esi man, no manis dzirdējis, ticībā un mīlestībā, kas Kristu Jēzū. Sargā uzticēto krieto mantojumu, jeb mantu, caur svēto garu, kas iemājo mūsos. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim. Kungs un debes tēvs, es aizlūdzu šajā pēcpusdienā, dod mums savu vārdu skaidrību, neskaidrībā visās domās, kas ir mūsu galvās. Lūdzu, maini mūsu prioritātes, lūdzu parādi mums, kā iegūt, kā paturēt, kā nosargāt visdārgāko mantu. Mēs lūdzam, lai caur tavu vārdu, tavas vislielākās svētības būtu mūsējās. Es to lūdzu Kristus vārdā. Amen. Amen. Mums ir tāds brīdis gadā, es nesaukšu konkrētu datumu, jo dažiem esot šermuļi no viņa, bet tas ir laiks, kad mēs kāds pa jaunām mācībām varbūt domājam vai atsākam mācības. Kāds sūta skolā savus bērnus, varbūt kāds pirmo gadiņu tagad sāk, varbūt kāds atsāk. Un šajā brīdī mēs domājam, kas ir svarīgs, vai mēs attīstamies, vai mēs sargājam īsto, vai mēs progresējam vajadzīgajā virzienā. Tādas domas un tādas iekšējas pārbaudes mums ir. Ir, kā teikt, pakausījumi, pēc tā mēs domājam. Un šodien mūsu tēma ir par evaņģēliju, jeb tas, ko Pāvils sauc par vērtīgo mantu, sargāšanu un tālāk nodošanu, par visvērtīgākās mantas tālāk nodošanu un saglabāšanu, lai viņi būtu uz priekšu arī. Un šajā vietā Pāvils nodod savu misiju Timotejam, jaunajam darbonim. Un jaunais darbonis, evaņģēlija darba turpinātājs, ne tuvu nav tāds pērkona dārdu sludinātājs un lielais kalpotājs, kā tas, ko mēs pazīstam kā apustulu Pāvilu. Vai visi stereotipi ir pareizi par viņu vai nē, tas ir cits jautājums. Bet viņš bija tiešām varens vīrs apustulis. Un tagad evaņģēlijam ir jāturpinās. Un tas turpinājums ir arī apdraudēts, jo viņš nav vairs tik spošs, kā viņš sākumā bija. Un lūk, Pāvils iesāk jauno Timoteju ar iedrošināšanu. Viņš iedrošina viņu ar šiem evaņģēliju vārdiem. Es viņus lasīšu vēlreiz, jo tas ir tas būtiskais. Jo Dievs ir izglābis mūsu un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savu nodomu un žēlastības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem, bet tagad ir redzama tapusi mūsu pestītājiem Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju. Rakstnieks un teologs Klaivs Luis, daudziem labi pazīstams, es nocitēšu vienu citātu, viņš vienmēr tik kodolīgi var pateikt. Kristus ir pirmie augļi, dzīvības pionieris. Viņš ir atgrūdis vaļā durvis, kuras ir bijušas aizslēgtas kopš paša pirmā cilvēka nāves. Viņš ir atgrūdis viņas vaļā. Pāvils liek šo pamatu visam tālākajam, kas Timotejam un visai draudzei ir jāturpina, ir jādara. Un ievērojot šo vārdu parādīšanās, ar Kristus parādīšanos, ir kļuvis pieejams kaut kas, kas nekad agrāk nebija pieejams. Visi cilvēki, kas jebkad ir dzīvojuši, ir nomiruši un tur arī palikuši. Bet tagad ir viens, kurš nav palicis kapā, kurš nav nomiris pirmo reizi un tikai viens. Un viņš panāk, ka nāve ir apstādināta, vai šie vārdi nāves apstādināšana. Arī priekš tiem visiem, kur grēks viņš izpērk, jo tie tagad mums vairs neskaitās. Mums grēki vairs neskaitās, un ar to nāve ir apstādināta. Un to nozīmē šie vārdi, ka tagad Dievs mūs uzlūko nevis pēc darbiem, bet tikai pēc savas žēlastības. Šo žēlastību ir atnesis Kristus ar savu parādīšanos. Un, kad tika izteikts vārds manta, jūs droši vien katrs iedomājieties kaut ko vērtīgu, sevišķi kopā šajā salikumā visvērtīgākā manta. Ja mums vajadzētu definēt, kas ir tā manta, ko Pāvils saka, kur ir jānodod tālāk, tad šis ir tas evaņģēlijs, kad ar Kristus parādīšanos ir apstādināt nāvi. Tas ir neticami, tas ir labāk nekā, ja kurš no mums var iedomāties, tas ir labāk nekā simtprocentīgas zāles pret vēzi, kuru nav. Ja? Bet pat ja viņas būtu, šis ir vēl labāk, kad nāvs vairs nav, un tagad ir iecelt dzīvību. Un to Pāvils sauc par vērtīgo mantu, kuru jādod tālāk. Un par cik mums arī šodien kristības ir paredzētas, tad tas ūdens, kristība ūdens un šis sakraments arī ir tas, kas ir zīme, jeb kas apzīmogo šo grēku piedošanas un augšāmcelšanās apsolījumu. Ūdens kā nomazgāšana, tie grēki, nu kā tur grēki mazajam mazulītim, kas tikko nesen piedzims, sliktie darbi, kas bija, būs, bet visvairāk šī grēka daba, ar kur jau mēs piedzimstam, un daļ kā ir tā, kad visi cilvēki ir mirstīgi, viņi tiek absolīti tikt izdzēsta, un nepiepildīties viņas obligātais lāsts, nepiepildīties, bet tā vietā būs dzīvība. Tas tiek apzīmogots un nozīmēts arī kristībā. Un tagad tālāk pie mūsu rakstuvietas Pāvils nodod Timotejam šo turpināt, viņš viņam to dod kā uzdevumu. Un pirms mēs sajūtam šī uzdevuma smagumu, domājot par savām kalpošanām, varbūt draudzē, kur mums evaņģēlijas jānes uz priekšu vai pie draugiem, arī savā ģimenē, arī bērniem mēģinot to nodot iemācīt. Tik daudz, kas to apdraud, vai mēs to varēsim veiksmīgi šo mantu saglabāt. Pirmais, ko mēs no Pāvila dzirdam, un kā viņš mūs īpatnējā veidā iedrošina, ir tas, kad ar savu liecību, ka šajā lielajā krīzē, starp citu Pāvils raksta no cietuma, un viņš zina, ka viņam tiks izpildīts sots, un tas nešķiet labs pavērsiens. Un šajā krīzē viņš mums iedrošina ar tiem vārdiem, ka viņš zina, kam viņš ir uzticējies, un kad proti Dievam, un ka tas ir spējīgs pasargāt to uzticēto viņa mantu. Tātad ir slikts pavērsiens, nevis labs, bija Pāvils varenais sludinātājs, un tik daudz tik piepulcināt draudzei un visu brīnišķīgie notikumi, ko mēs lasam apustuļu darbos. Savukārt tagad viņš ir cietumā, un par piedarību evaņģēliem visiem ir jākaunās, tai skaitā Timotejam, jaunajam mācītājam. Bet viņš saka, es esmu pārliecināts, ka Dievs spēj šo evaņģēliju saglabāt un noturēt. Un ka viņš to noturēs pie Pāvila par spītam, ka viņš pieredzēs sodu izpildīšanu, apkaunojošu lietu, apsūdzēšanu, un arī pie Timoteja, kurš ir tāds vājāks un bailīgāks, kā mēs vēstules sākumā iepriekšējā reizē lasījām. Pāvils saka, Dievs viņu sargā. Jā, jums viņš ir jāsargā, bet pirmām kārtām Dievs viņu pats sargā šo evaņģēliju pie jums, un tas ir iedrošinājums mums visiem, kuram, un tas ir mūsu katra uzdevums viņu sargāt un nest tālāk, un arī jaunajiem, maz ne tik jaunajiem, es atvainojos vecākiem, bet jaunā bērna vecākiem, kad Dievs būs pats tas, kurš gādās par evaņģēliju saglabāšanu, noturēšanu, par ticības izaugsmu, viņš pirmkārt pats aiz tā nostājās. Un tālāk, mūsu otrais punkts, jūs skatāties lapiņās un tie panti, ka tas, ir tas uzdevums, kurš mums ir dots tāda kā neiespējamā misija. Ieskatīsimies dažās lietās mazliet ciešāk iekšā, ko tas nozīmē. Šeit ir tie vārdi glabā to mantu un turi mācības paraugu. Un kāpēc tieši mums ir jātur un jāturpina un jāglabā tas, kas ir saņemts no Pāvila? Ka ir taču bijuši vēl svēti un svētīgi cilvēki pasaules vēsturē. Tā skaitā kristietības ietvaros. Kāpēc tieši no Pāvila? Kur ir tas īpašais? Kāpēc Pāvils piekodina Timotejam tieši to turēt? Jo evaņģēlija manta ir vēsturiska notikuma personas dzīves rezultāts. Tas ir Jēzus Kristus dzīves un darba rezultāts. Un to mēs tam tiek pievērst uzmanību ar vārdiem, ka Pāvils saka, es esmu apustulis un vēstnesis. Viņš nav kāds bijis garīgais meklētājs, kas kaut ko atrad un tagad citiem sludina. Viņš vispār to nemeklēja, un tā ir ar visiem apustuļiem, un tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, ka šī ir lieta, kas ir nodota no augšas uz leju, nevis saņemta no apakšas kaut kā no debesīm. Neviens no apustuļiem vispār nemeklēja Jēzu. Jēzus pats nāca, un tad viņš aicināja. Ko viņš aicināja, to viņš aicināja. Nevienam nebija nekādas izvēles. Viņš aicināja tos, kur negribēja nākt, un neaicināja varbūt kādus, kur gribēja nākt. Viņš to izvēlējās. Tie ir viņa paša izvēlēti cilvēki, kam viņš uzticēja šo liecību, kas ir viņa kopā dzīvoja, kas redzēja, kas ir viņa acu liecinieki. Un tā skaitā Pāvils, kurš ir vēl īpašāks apustulis šajā mācības ziņā. Un tā tad viņš saka to, ko Timotejam nodod to, ko tu no manis saņēmi, tāpēc, kad un viņš tā būtu tā kā lielīšanās, bet tā nav lielīšanās, viņš ir tik tiešām Kristus paši izvēlēts un iecelts apustulis, un tādā ziņā šī ir īpaša nodota manta. Citi svētie vīri, lai vai cik viņi svēti, lai vai kādi viņiem bija darbi, pasaules vēstulē tālāk, viņi nav savām acīm redzējuši šo vienīgo parādīšanos, mums bija šis vārds Kristus parādīšanās, viņi notika vienu reizi, un viņai bija tie liecinieki, kas viņai bija, un tie nodod nesagrozīt liecību, kas ir vajadzīga mūsu glābšanai un dzīvībai. Ar to viņi ir īpaši, un ar to viņi tādā veidā ir jānodod tālāk. Kādā no šī vasara ir tāds laiks, kad ir dažādas ugunskura un grilla un tādas sarunas, un kāds paziņa man vaicāja, vai tiešām tu uzskati, ka tev kā kristietim ir kāds stingrāks pamats taviem uzskatiem nekā jebkuriem citiem reliģiskiem vai jebkādiem uzskatiem. Un es varu teikt, ka jā, un tā atšķirība ir tajā, ka tas ir saistīts ar vēsturisku notikumu, kurš patiešām ir noticis un kurš ir vienreizējis. Viņš noticis laikā, telpā, un viņam ir liecinieki, kas to nodev. Un tas ir tas, kam es uzticos. Atšķirībā no reliģiskām pieredzēm un no jebkādiem citiem uzskatu veidiem. Tas ir viens svarīgais iemesls glabāt, nodot tālāk šo mantu. Un tad vēl viena uzdevuma precizēšana, tieši kas ir jānodod tālāk. Visas organizācijas, visas cilvēku kopienas dabīgi un automātiski nodod tālāk to, kas viņām ir svarīgs, to sauc par tradīcijām, droši vien, nezinu, mednieku biedrība nodod savas vērtības, un jūs varat katrs jebko iedomāties, ģimenes vērtības tiek nodotas. Arī draudzēs vasarā bija tāds brīnišķīgs iestudējums, kurā man meita Augustīna piedalījās, un Rūta arī par baptistu vēsturi Latvijā mūzikls. Un viņi stāstīja par tām tradīcijām, kas viņiem ir svarīgas, un arī paši saskatot, ka svarīgākais ir evaņģēlijas, bet ko es gribēju teikt, tas ir ļoti svarīgi visiem turpināt savas tradīcijas un mīļas lietas. Tāpat arī mūsu draudzē noteikti ir tradīcijas, kaut arī mēs pastāvām tikai varbūt kādu 17 gadus, Ar Dievu žēlistību, bet mums jau ir tradīcijas, dārgas, mīļas lietas. Tas mēs dabīgi gribam turpināt, bet tas īstais, kas mums ir jāsargā un patiešām jāturpina vairāk par tradīcijām un mīļām lietām, šeit ir šie vārdi – veselīgas mācības paraugs. Veselīgas mācības paraugs. Un kas tas ir? Mēs jau lasījām šos pantus, un tie pamatā bija kopsavilkums. Mūsu izaicinājums saistībā ar šo raksturvietu ir ar vien pieaugt un ņemt to nopietni, izprast, kas ir tieši šī veselīgā mācība. Un viens no kontekstiem šai vēstulē arī mums šodien ir tas, ka ir ļoti daudz maldu mācības. Vispār Pāvils raksta iepriekšējo Timoteju vēstuli, viņš saka, es tev rakstu, lai tu piekodinātu tādiem un tādiem cilvēkiem nemācīt tādas un tādas maldu mācības. Ir šīs novirzīšanās lielās. Un tad ir otra lieta, šajā vēstulē ir nodarbošanās ar nesvarīgām lietām. Nesvarīgām lietām, kuras vienkārši iekaro svarīgās, tīrās, pareizās mācības vietu. No šīm abām ir jāsargājās. Un pirmkārt, mums ir labi jāpārzina un jādzīvo tajā, kas ir veselīgā mācība un viņas paraugs. Un, ja mums vajadzētu to kopsavu, kas nav vienkārši uzdāms, jo Pāvilam ir vesels vēstuļu klāsts, nav tikai viena vēstule, mums ir daudzas vēstules no Pāvila. Un nekur nav tāds viens kopsavilkums dots, bet es jums piedāvāju šādu kopsavilkumu. Tā ir mācība par to, ka cilvēks ir garīgā nozīmē nespēcīgs, jeb salaustā stāvoklī, garīgā nozīmē nevarīgs, neiet runa par fiziskām tādām spējām, intelektuālām, tā kā sasniegt Dievu, ja? Jeb cilvēku pūliņi tiek pazemināti, bet Dievs tiek paaugstināts, Dievs tiek paaugstināts. Dievam, Pāvila vēstulēs mācībā, Dievam vienmēr gods, viņš dod glābšanu. Cilvēks ir garīgi nevarīgā stāvoklī. Tas ir labās ziņas visiem tiem, kuri bažās par saviem grēkiem vai par savu stāvoklu vai par savu garīgumu vai kas uzskata, ka es neesmu bijis pietiekoši labs, tās ir labās ziņas, jo tieši tāda ir Pāvila mācība, ka Dievs ir devis glābšanu tiem, kam vajag. Tas ir pilnīgs un pareizs vārds, kad Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai glābtu grēciniekus. Un es esmu pirmais viņa starpā, to saka svētais apustulis Pāvils. Dižinais svētais saka, es esmu pirmais grēcinieks visu starpā. Tā ir Pāvila mācības kopsavilkums. Un šī, manuprāt, ir mūsdienās tā galvenā lieta, kur mums kā draudzē šodien tas ir jāsargā, jo tas ir pilnīgi pretēji tam garam un uzskatam, kas ir apkārt pašpalīdzības mācībām, visām lietām, ko psiholoģija mums var dot, un viņi mums daudz ko var dot, visām tāpat bērnu audzināšanas teorijām, cik daudz viņas mums palīdz, viņas patiešām palīdz, bet mums viņas vienmēr vajag kontrastēt ar to, kas ir galvenā cilvēka vajadzība, kas ir galvenā cilvēka vajadzība, Dievs. Viņas vienmēr neies kopā šajā lietā. Un kas ir cilvēka galvenā problēma, mūsu salaustība, arī šajā viņa neies kopā. Viņas vienmēr būs optimistiskāks un cilvēka centrētāks. Un Pāvils saka, saglabā veselīgo mācības paraugu, un tā ir mācība par to, par Dievu varenību un par cilvēku vajadzību. Tā ir ūdens zīme Pāvila mācībai, ko mums turēt un saglabāt, un par kuru arī mums ir jādomā, domājot par to, kas mums ir jānodod mūsu bērniem. Un nobeigumā es gribu kaut kā teikt, ka tam ir jābūt arī kādai konkrētībai, tāpat kā skolā ir liecības, un mēs domājam, vai bērni tomēr labi mācās vai ne, vai viņi progresē, un ka šī veselīgā mācības parauga augšanai mūsos, mūsu ģimenē, mūsu bērnos, viņi kaut kā arī ir vajadzīgs tā objektīvāk mērīt. Es atgādināšu jums grāmatiņu, un es viņu droši vien vicinu vecākiem, kuriem bērns tiks kristīts, kad liekas, nu tā, katehisms ir ticības mācība jautājumos un atbildēs. Pavisam vienkārši jautājumi un vienkārši atbildes. Daži no viņiem jūs dzirdēsiet pie kristībām šeit priekšā. Un patiešām iet viņam cauri, vai tie pamati ir mums un mūsu bērniem. Vai nu, tā kā visi taču zina 10 baušļus, bet ja viņi ir tiešām jāpasaka tie 10 un visi 10. Kunga lūkšana, Dieva persona, Kristus darbs, šīs lietas, viņas vajag nedaudz, lai viņas mums ir konkrētāks mūsu dzīvē, piemēram, zināt to pašu katehismu. Un otra lieta, domājot, planojot jauno sezonu, kādas lietas tiks ieplānotas, un mēs par to arī vadītāju sapulcē runājām, kad mums ir svarīgi tās Bībeles studijas, lai viņas turpinās, Un pirmkārt, tas ir iedrošinājums, ka mums viņas ir, tā tad ir cilvēki mūsu draudzē, paldies Dievam, kas viņas uzņemās vadīt un ir arī uzņēmušies šajā rudenī vadīt. Un tāpat arī svētdienas skola un šos veidus, kā mēs savu mācību nododam tālāk evaņģēlī labo mantu. Un arī izaicinājums ielikt to prioritātēs, atrast to dienu, kur mēs piederēsim studijās, kur mēs augsim mēs un mūsu bērni šajā evaņģēlija vērtīgajā mantā. Un pavisam noslēgumā neliela reklāmas pauze, runājot par mantu un mantojumu, ir iznācis mūsu ilgadēji lolotais draudzes slavēšanas dziesmu disks. Un es viņu pieminu tāpēc, ka viņš saucās mantojums un prieks. Šeit ir šis vārds mantojums. Tās ir 13 dziesmas, jeb evaņģēlijas dziesmās ietērts. Un es rādu pliku disku, jo vārciņš vēl drukājās, un tikko viņš tiks nodrukāts, viņš tiks salikt kopā, tad būs prezentācija, un disks būs visiem pieejams. Un es redzu, ka mūsu draudze ir šī apņēmība šo mantojumu glabāt, turēt un arī nodot tālāk. Paldies Dievam, un uz to arī, uz tā turpināšanu arī Pāvils, apustulu, Dievs caur apustulu Pāvilu mūs šodien iedrošina.